Meshari i Dëmgjën Buzukut, një komes në gjuhën Shqipe, shkruar ndërmjet reformës e kundër reformës kishtare. Kështu pohon profesor Zef Kjaromonte, studiues arbresh nga Palermo, i cili nxjerr në pah elementet rëndësishme që ndihmojnë të kuptohet më mirë e ndritjen e duhur atë kishtare vepra Buzukut. Meshari ishte një komes që do të thotë shoqërues për çdo prift në periudhën e vitit 1555. Ligjërata e profesor Kjaromonte është mbajtur në kishën e bukur arbreshe të Martoranës në Palermo në kuadrin e një cikli konferencash organizuar nga delegacioni siciliani i Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve mbi mitin. Po mohollësisht dëgjojmë profesor Zef Kjaromonte në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Dëgjues të nderuar, ne jemi në lidhje telefonike pikrisht me profesor Kjaromonten, të cilit i kërkojmë të na shpjegojë se për çka është fjala.
Si dihet, Buzuku është studiuar në një mijë pikpamje, po jo deri më sot nga pikpamje liturgjike dhe historike. Nga ki studim del qartas që puna e Buzukut është bërë në atë kohë kur famulit e Shqipëris ishën të shkataruara nga Turqit dhe shumë priftra ishën e ndatak. Dihet mirë se Buzuku ishte prej këti dhe të më thënë nuk banonte në Shqipëri, po ndoshta ishte famulitar ndonjë komunitet shqiptarësh dalë jashtë rajonit shqiptar. Për të ndihmuar priftin të meshonte në të gjitha situatat, a i mblodhi disa tekste që në përgjithsi përbëjën një libër doracak për priftin në të gjitha situatat që mund të ndodheshin. Të më thënë pakëzimi, sakramentari, mesh të ndryshme, katekizmi, lutjet për shënëmërin, disa tjerë sende të devotshme.
Profesor Zef Kjaromonte, nga ajo që ju tani pohoni del vërtet në pa elementi karakteristik, tiparet e vërteta të Mesharit, do të thotë se Meshari Dëmgjën Buzukut është një komes, si quhet në zhargonin e fjalorit të liturgjisë kishtare, sidomos në zhargonin e fjalorit të vjetër kishtar, është ai libër që ju përmendet, libër në të cilin gjenden të gjitha rritet e meshes të sakramenteve nga pagzimi, korora e martesës, varrimi e tjera, lutja e ditës apo breviari dhe një lutje veçanë kushtuar nderimi të Zojës së Bekuar apo Virgjës Mari. Pra, risia parë që ju veni në duke është pikrisht natyra, gjinia letrare e Buzukut. Po, pse si pas jush pikrisht në këtë periud meshtari shqiptar Dëmgjën Buzuku bëri një vepër të tillë?
Më përpara, sistemi i famulive ishte në shkatarrim e sipër nga Osmanët. Prandaj, prifti kishte nevojë për një shoqërues, komes, komitis në latinishtën, dhe më thënë shoqërues. Shoqëruesi në këtë kontekst nuk është një njeri, po është një send, pikërisht një libër. Është përmbledhja e sendeve të liturgjisë ose të fesë katolike, si doracak që shoqëronte priftin atje ku ndodhej, sepse këto famulit nuk ishin më rezidenciale si ishin më përpara, po populata endesh, këndej, edhe priftat ishin në këtë situatë.
Profesor Zef Kjaromonte, nga jo që ju thoni del në pa edhe një situatë të vështirë në të cilin gjendje i kisha katolikët, krishterët në përgjithësi në kohën e pushtimit osmanëve dhe gjendja kritike në të cilin jetonin në mënyrë të veçantë priftrinjt meshtarët, të cilët nuk kishin në gjuhën shqipe, pra në gjuhën e popullit libra liturgjik, meshar, leksionar, katekizma dhe këndej gjenin vështirësi t'ia komunikonin popullit në gjuhën e tyre të vërtetat e fesë krishtere dhe këndej duhet jetë ky elementi kyç, ai themelor pse Dëmgjën Buzuku e përpiloi një libër shoqërues komes, siç thot edhe ju, që çdo meshtar ta ketë me vetin në ungjillzimin e popullit në këtë situatë vështirë të periudhës së pushtimit osman. Çfarë thoni ju?
Po, pikërisht është sipas mendimit tim kështu është. Plus që përdorimi i gjuhës amtare në vend të latinishtes, jo vetëm që ishte i shikuar me si të mirë nga kisha katolike në atë kohë, po me qënë se osmanët nuk ishen vetëm synim politik ose pushtues, po kishte një synim religjioz, prandaj duke përdorur gjuhën amtare, afroheshe më mirë ose mbaje më mirë traditën religjioze që kishte pasur më përpara.
Profesor Zef Chiaramonte, periudha në të cilën botohet meshari i Buzukut të shteti veçantë jemi 8 afër Koncilit të Trentos dhe rregullave rigoroze që kisha vendos duke refuzuar e këndaj ndaluar përdorimin e gjuhëve të popujve në liturgji duke urdhëruar si gjuhë zyrtare vetëm latinishtën me përjashtim të gjuhëve slave. E cila është vlera e Buzukut në këtë aspekt?
Meshari Buzukut vendoset në kohën midis seksionit të ditë dhe të tretë të Koncilit të Trentos, ku rregullat nuk kishin dalë ende, ata dalin mbas Koncilit. Prandaj Buzuku shfrytëzon këtë kohë që ishte e përshtatshme kudo në Europë që me shohej në gjuhët amtare. Po Shqipëria kishte patjetër një traditë të përdorimit të gjuhës amtare, sepse disa psalme që janë në meshalin e Buzukut dajen në tre versione të ndryshme. Domethënia është se përdoreshën gjuha shqipe, përdoreshë edhe më përpara. Ashtu që Buzuku është në përgjithësi përpilues dhe ku mungojnë tekstet që ai mendonte të domosdoshme të hyjnë në komesin e tij, në meshalin e tij, i përktheu rishtas. Po kemi disa elemente që pohojnë se tradita e gjuhës amtares ekzistonte edhe më përpara. Jo vetëm të rriti latin, po edhe të rriti bizantin, të rriti që sot përdor kisha ortodokse autocefale dhe arbreshte e Italisë.